4-bodové, 6-bodové.
Podcast Slovenskej autority pre Brailovo písmo.
Informácie o Brailovom písme, reliefnej grafike a brailistoch na Slovensku. Milí priatelia, vítame vás v novej časti, v novom roku. Našťastie my v Slovenskej autorite pre Brailovo písmo nie sme poverčiví, takže nevynecháme ani časť s poradovým číslom 13. Je to presne rok, čo sme s touto aktivitou začali. Nezačali sme s ňou 4. januára náhodou. Michal, počujeme sa?
Áno.
Mohol by si sa prestať hrať na chvíľku? Michal je celý žeravý, ako vám porozpráva o svojom vianočnom darčeku, ale to ak zvýši čas, tak až úplne na konci, dobre?
No,
sústreť sa.
Dobre, ale určite, lebo to je skvelý darček.
Dobre, ale teraz...
A súvisí s Brailovým písmom. A vlastne s tým súvisí aj dnešná časť ako každá iná, ale táto je špeciálna tým, že práve dnes oslavujeme Svetový deň Brailovho písma.
A napriek tomu, že by sme mali pre poslucháčov pripraviť hotový ohňostroj, neviem akú špeciálnu nezabudnutelnú pamätnú časť na túto oslavu, tak naopak my skúšame ich trpezlivosť a nervy a priazeň a všetko, lebo vieme o našich poslucháčoch, že majú radi, keď je to pestré, keď sa nám tu míhajú ľudia, hostia, ale nie, nám sa zapáčil formát ako naposledy, len tak my dvaja pri čajičku, budeme v tom pokračovať.
No budeme v tom pokračovať kvôli tomu, že máme potrebu zbilancovať ten predošlý rok, lebo veľa vecí sa udialo v rámci našej práce, alebo teda aktivít SABP.
Dávam hlasovať, vážení poslucháči, dovolíme tomuto človeku, hlavnému koordinátorovi, aby náš inštitút nazýval SABP, alebo výhradne a výlučne SABP. Mailujte teraz. sabp@skn.sk
alebo tiež sabp@skn.sk.
Snažili sme sa vám prinášať témy a ľudí a zaujímavosti, ale medzi tým sme tak trošku nestíhali alebo zabúdali alebo zanedbávali činnosti, ktoré sa udiali priamo u nás a neinformovali sme o tom v jednotlivých podcastoch. Skúsime si to tak zhrnúť a budeme veľmi, veľmi dúfať, že vás neunudíme. Začneme niečím, čo je až neuveriteľné, že sa to sem nedostalo, lebo ináč sme to propagovali, spomínali všade možne. Film Nevidím. Ak ste o tom ešte nepočuli, počúvajte ďalej, ostatní si to trošku pretočte, ak už máte informácie o filme viac než dosť. Michal, prečo film, na čo film, ako film? Poď.
Slovenská autorita pre Brailovo písmo uvádza dokumentárny film Nevidím.
Ide o určitú formu propagácie Brailovho písma, a to propagáciu smerom k ľuďom, ktorí nie sú priamo brailisti, ale sú to ľudia, ktorí nám môžu pomôcť pri implementovaní Brailovho písma do bežného života práve brailistov. Teda chceli sme ním osloviť ľudí, aby porozumeli tomu, že je to pre nás písmo, a teda informácie, ktoré sa bežne poskytujú v čiernotlači, by mohli mať svoj ekvivalent aj v Braille, minimálne teda na tých miestach, kde to má zmysel, kde to je efektívne, kde nám to môže výrazne pomôcť.
Ako vznikol nápad, že práve filmom by sme toto mohli ukázať? Vymyslel si si túto vec? Prečo pozeráš priveľa YouTube, alebo čo sa stalo?
Tak YouTube je samozrejme veľmi moderný spôsob prezentácie v súčasnosti, a nie len teda moderný spôsob prezentácie, ale aj moderný spôsob príjmania tej prezentácie. Ľudia sa často pomotávajú po YouTube aj nie cieľene, len tak si pozerajú videá, na ktoré natrafia, alebo na ktoré ich sám YouTube navedie. Ale to nie je ten hlavný dôvod. Ide o to, že film má predstavovať naozaj taký prierez všetkými možnými, alebo teda veľkým množstvom brailových aktivít alebo situácií životných, v ktorých ten brail by mohol byť užitočný pre nevidiaceho človeka. A tým, že je to urobené formou filmu a nie napríklad letáku alebo mailového nejakého priamého oslovenia, tak práve prostredníctvom obrazu a zvuku je to také mocnejšie posolstvo a také konkrétnejšie, že ľudia priamo vidia a môžu pochopiť ten odkaz tak hmatateľnejšie.
Film nemá nejaký vyslovene dej, príbeh, nedá sa prerozprávať jeho obsah, ale vystupujú nám tam tri postavy. Má to skôr charakter dokumentárneho filmu, by sa dalo povedať, aj keď nám tam hrajú neherci a sú štilizovaní, sú v situáciách, ktoré sme pre nich pripravili.
Áno, no, hľadali sme samozrejme nevidiacich hercov, nie úplne sme to dodržali, práve kvôli tomu, že okrem toho, že mali títo naši herci, neherci účinkovať v nejakých konkrétnych životných situáciách, ktoré sme do scenára spolu s režisérom vymysleli, tak mali samozrejme pôsobiť aj trošku umelecky alebo zaujať tú emočnú rovinu sledovateľov alebo divákov. Takže sme museli voliť takú formu, aby samozrejme tie situácie boli reálne, alebo teda vychádzali z nejakých reálnych predstav, reálnych požiadaviek na ten samotný Braille, ale zároveň aby boli nejakým spôsobom aj umelecky spracované.
Takže základné posolstvo filmu jasné. Filmovačka zabrala zo pár mesiacov, mali sme na to filmový štáb, režisér, kameraman, osvetľovač, všetko bolo. Mali sme troch hlavných hercov, popri tom aj ľudia v rôznych prostrediach, v školách, v prednáškovej miestnosti a podobne. Čo vieme o tom, ako si žije, ako sa vraví svojim vlastným životom ďalej?
Film je dostupný na YouTube pre každého, kto si ho chce pozrieť. Na našej stránke SABP máme link na tento film. Bol preložený aj do anglického jazyka, aj prerozprávaný, čiže má svoju audio anglickú stopu a obidve teda sa dajú vidieť na YouTube. Slovenská verzia má dosť veľa videní. A to je ten ohňostroj na oslavu Braila, vidieť.
Áno, aj keď je 29.
Áno.
29. decembra. V našom okolí už ľudia nevedia sa dočkať Silvestra, ale my to môžeme vnímať naozaj ako ohňostroj na oslavu Louisa Braila a jeho písma.
Áno, predovšetkým jeho písma, pretože to je Svetový deň Brailovho písma. Kde sme to skončili? Aha, slovenský má okolo 2000 videní, plus minus, teraz presne neviem. Anglicky nejakých vyše 200 videní. No a práve dnes je taký deň, keď sme chceli ten Svetový deň Brailovho písma oslaviť trošku verejne a preto sme požiadali RTVS o jeho odvysielanie a po vzájomnej dohode a podpísaní zmluvy a podobných vecí, ktoré s tým súvisia, tento film dnes o 11.45 RTVS odvysielala pri príležitosti tohto významného dňa.
Keby niekto záber po zábere sledoval a porovnával film z YouTube a z RTVS, natrafí na takú kuriozitku?
No, prihodilo sa nám to, že keď sme plánovali, vymýšľali, kreovali, ako sa v súčasnosti Rado
pravda,
hovorí.
Rado, už to nehovor, prosím ťa.
Jasné, Rado, dúfam, že nás počúvaš. Keď sme vymýšľali scenár, tak sme chceli predstaviť Braille takou obyčajnou formou, že je prítomný aj vo voľnom čase, je prítomný aj v bežnom živote. A vybrali sme na to okrem iných aj takú scénu.
Je prítomný aj v prednáškovej miestnosti plnej inteligencie a je prítomný aj v krčme.
Áno,
tak?
Dobre si to povedala. Čiže okrem iného sme vybrali aj takú scénu, že chlapi v krčme hrajú karty, no a samozrejme jeden z nich je nevidiaci a preto sú karty Braille a samozrejme k tým kartám patrí aj celé to prostredie. Piváreň, chlapi si po dohrate
partie. Ja, že povieš chlast, našťastie iba chlapím.
No tak aj to, ale je to tam tak nežne. Mysleli sme si, že nežne naznačené, lebo chlapi si vlastne po dohratí partie pripijú pohármi piva. A keď sme vlastne tento film poslali do RTVS, tak prišli sme na to, že nebude môcť byť odvysielaný v takomto znení, pretože tá scéna, pitie piva, nesmie byť odvysielaná v programe, ktorý nemá vekové určenie. Ak by sme chceli dať vekové určenie takémuto programu, samozrejme mohli by sme tam tú scénu nechať a zdvihnúť vekovú hranicu alebo určiť vekovú hranicu, ale vtedy vlastne by sa ten film nemohol vysielať, kedykoľvek by sme to potrebovali. No a predovšetkým by sa nemohol odvysielať práve dnes, tohoto 4. januára, pretože v časoch, kedy by to bolo možné, tak už to možné nebolo.
A skrátka... Rozumiete mu?
V časoch, kedy by bolo možné odvysielať film s vekovou hranicou 12+, by
alebo až 15, nie?
Alebo dokonca 15+. Skrátka, po 8 až 10 hodine večer by už nebol priestor a nemá to ani strategicky pre nás význam v takých večerných hodinách. Oveľa lepšie pre nás bolo ho odvysielať práve okolo obeda, aby čo najväčší počet ľudí sa vlastne dostal k tomu filmu. No a tým pádom sme nemohli vlastne túto vekovú hranicu dodržať, takže celá tá scéna bola z filmu vystrihnutá. Teda konkrétne myslím scénu pitia toho piva.
Takže preč s alkoholom, aby sa na nás mohli pozerať aj maloletí diváci.
Presne tak.
A nerobíme si z toho žarty, je to úplne v poriadku. Len sme teda na to nemysleli a vo filme takúto scénu
máme.
Mňa
to celkom prekvapilo, že vlastne takáto vec človeku naozaj ani nenapadne, keď robí nejaký scenár, že v podstate len ako keby vyfarbuje nejakú situáciu a niekedy naozaj si uvedomí, že by sa dalo s niektorými vecami trochu viac popracovať a dať si na ne pozor. Mali sme dokonca aj podnet v súvislosti s filmom, že je dosť stereotypný.
Rodovo
stereotypný, áno, že vlastne chlap je vzdelaný profesor, ktorý vyučuje a žena vlastne je vo filme naozaj ukázaná skôr ako žena, ktorá nakupuje a varí a tak ďalej.
Žena v domácnosti. Čiže... No. A chlap si ide na pivo a žena pečie bábovku, čiže aha, môže sa na to niekto takto pozerať?
Aha. Nejde o to, či to tak je alebo nie je. Faktom zostáva, že tak ako s tou scénou pri pive, tak aj s touto rodovou stereotypnosťou je to niečo, na čo človek proste nemyslí pri tom vytváraní scenáru. A pre mňa je to taký, nechcem to nazvať vyslovene ponaučenie, ale možno naozaj niečo také, čo mi otvára viac ako keby ten pohľad na veci. Taký výkričník, že treba naozaj sa pozrieť na veci aj z rôznych uhlov, aby som s tým minimálne rátal.
Ale ide o to, že dokiaľ to je aj vecou citu, nejakej rozumnosti, otvorenej mysle a kedy to už začína zaváňať nejakými regulami a prílišnou
určite,
korektnosťou, no, tak povieš si, chcem ukázať ten Braille v kuchyni a za každú cenu by teda mal byť v tej kuchyni muž, aby sme nenaznačovali, že žena sa hodí len do kuchyne. Zdá sa mi to také zvláštne.
Nie, veď násilne by sme nič nemenili. Ani na tomto filme netvrdím, že by som niečo zmenil. Len vravím, že sú to veci, ktoré treba vidieť z takých širších perspektív. Napríklad, keď teraz spomínaš toho muža v kuchyni, tak práve takéhoto muža v kuchyni som hral vo videu, ktoré natočila Európska únia nevidiacich a ktoré bolo tiež práve dnes prezentované na všetkých sociálnych sieťach naprieč Európou.
Keď už sa zadrapujeme do takýchto kritickejších momentov, tak mali sme aj iné kritiky. Napríklad tomu filmu niekto vyčíta, že útočí alebo pôsobí príliš priamočiaro na emócie. To nebol vyslovene zámer, aby to tak bolo. Jedna vec je, že asi čokoľvek, čo sa zobrazuje s tematikou nevidiacich, a ešte keď je tam nevidiace dieťa alebo viac detí a podobne, asi sa tomu nedá zabrániť, človek na to reaguje týmto spôsobom. Ale čo teda na to hovoríš, že to v niekom vyvoláva až taký odpor, že sme hrali s emóciami?
Rozumiem tomu, že to tak môže byť, lebo faktom je, že sme boli zvyknutí na takéto modelovania. Myslím si ale, že trošku ľuďom ušlo to, že toto nebolo modelovanie týmto smerom. A ak sa na to tak človek pozrie z takého iného uhla, inej perspektívy, tak možno uvidí, že ten film v podstate je predovšetkým o Brailovom písme a to je jeho hlavná myšlienka, nosná myšlienka. A že samozrejme, že sme nemohli sa vyhnúť deťom a nevidiacemu dieťaťu, keď sme chceli ukázať Braille od jeho vstupu do života Braillistu. A preto teda samozrejme tamto dieťa máme. No, druhá vec je samozrejme, že Martinko je veľmi taký príťažlivý, atraktívny v zmysle toho, ako sa správa, ako pôsobí na ľudí. Čiže samozrejme ten výber herca možno je trochu týmto ako keby podfarbený, že sme sa snažili predsa len nejakú emóciu vyvolať, čo zase je aj pravda, lebo robiť film bez toho, aby vyvolal nejakú emóciu, nemalo pre mňa a pre režiséra už vôbec zmysel, lebo vlastne nejakú emóciu v tých ľuďoch naozaj vyvolať v podstate chceme, aby sa zaujímali o Brailovo písmo alebo o možnosti, akými by mohli oni povedzme prispieť v rámci svojej inštitúcie k nejakému pozdvihnutiu alebo k označeniu, už aby som bol priamo prakticky konkrétny, označeniu nejakých priestorov a tak ďalej. A s týmto vlastne ten film aj prezentujeme navonok. Keď napríklad v nejakej inštitúcii prezentujeme svoju prácu, tak prostredníctvom tohto filmu ukazujeme práve toto.
Áno, no film používa umelecké zobrazovacie prostriedky a teda je tam aj hudba, aj obraz a s emóciami takéto umenie jednoducho pracuje. Ale teda rozhodne by sme nepovedali, že sme hrali na emócie a že zámer bol ľudí dojímať, rozcitlivovať a podobne. A druhá vec je, že zase až tak úplne pod kontrolou sme to nemali. Zadali sme štábu úlohu a napríklad my dvaja sme ani nemali možnosť skontrolovať tú vizuálnu zložku, aby sme prípadne korigovali niečo v tom zmysle, že to už je príliš a ľudia nám na to budú slziť a to nechceme. Ale verili sme režisérovi a neľutujeme tento výber.
Rozhodne nie, pretože napriek tomu, že samozrejme film má aj negatívne ohlasy, čo ale samozrejme je v poriadku, pretože tak to má byť, jednoducho, ak by mal len pozitívne, tak by sa mi to nezdalo úplne reálne. Ale teda ja považujem to posolstvo, ktoré nesie, považujem za splnené alebo naplňané. Minimálne v rámci aktivít SABP môžeme prostredníctvom tohto filmu ľudí naozaj osloviť, čo sa preukazuje, že ľudí to osloví.
Mal si priamo možnosť to niekomu takto púšťať, kde bol odprezentovaný?
Bol prezentovaný v rámci jeho prvej premiéry v našej knižnici, kde boli pozvaní viacerí hostia, bolo nás tam okolo 50 a pri pozeraní toho filmu naozaj som cítil tú atmosféru a to naladenie ľudí v tej miestnosti našej zasadačke. Bol to pre mňa pomerne silný moment, hoci keď som potom uvidel, čo sa deje v online priestore, tak sa rýchlo pominul, ale to už necháme asi tak, jednoducho ten online prenos nám vtedy nevyšiel. Ak by som mal spomenúť nejaké prezentovanie navonok, tak bol prezentovaný na Dubnickej konferencii múzeí a galérií bez bariér. Tam som síce osobne nebol, ale počul som informácie a referencie o tom, že film bol pomerne silno príjmaný v rámci auditoria. Dostal som spätné nejaké väzby zo zahraničia, kde teda prezentovali tú anglickú verziu svojim kolegom, povedzme moji spolupracovníci v EBU alebo nejakí iní ľudia, s ktorými som v kontakte. A dostal som informáciu, že film je veľmi peknou prezentáciou Brailovho písma, čiže pozitívne informácie od nich. No ale samozrejme tiež určite sa našli aj takí, ktorí neboli úplne spokojní s takouto prezentáciou, ale myslím, že väčšinou sú tie reakcie pozitívne.
Dobre, stačí k filmu?
Áno, áno.
Ak ste ho dnes v telke nestihli, tak šup šup na YouTube. Máme hotovú príručku, druhú časť nekonečnej príručky alebo príručky s nejasným vývojom.
No tak vývoj je jasný, nie je jasný len ten
počet.
Ten počet, áno, ale vývoj musí byť vždy jasný. Áno.
No dobre, pardon. No tak toto je druhá časť. Ty si určite pamätáš aj celý názov, takže...
Pravidlá písania a používania Brailovho písma v Slovenskej republike.
To je vždy.
To je vždy.
To je hlavný titul, podľa toho spoznáte ďalšiu príručku z našej dielne.
Druhá časť sa týka písania a používania Brailovho písma v základných odborných textoch matematiky, fyziky a chémie.
Odborných, ale základných. To znamená, že sme v týchto vedných odboroch niekde na úrovni základnej školy.
Áno, zhruba. No samozrejme, niekedy sa to trochu prelína. Naším cieľom bolo nastaviť tú príručku tak, aby stačila na nejaké základné zápisy. Napríklad aj v prípade, že niekto nejde študovať na gymnázium, ale povedzme, že má ešte prvý ročník matematiky niekde na nejakej odbornej škole alebo fyziky alebo podobne. Čiže môže sa to mierne prelínať a zároveň platí, že niektorá škola napríklad môže mať, už na základnej škole môže byť nejaká zvýšená pozornosť matematike a v takom prípade samozrejme sa môže stať, že tam už budú niektoré veci chýbať, ale to sa celkom nedá ovplyvniť, ani nie je niekde definované, čo sa za základ považuje, čo už nie.
Čiže nerobili ste to tak, že chytili ste učebnice základných škôl a akýkoľvek symbol sa tam našiel, tak šup s ním do príručky?
Tak to by bolo asi neefektívne, alebo teda neviem, či by sme to vôbec zvládli takýmto spôsobom robiť, vyhľadávať symboly v konkrétnych učebniciach, ale faktom je, že učebnice boli prejdené a hľadali sme minimálne oblasti, aby tam boli všetky dôležité oblasti zachytené, ktoré môžu obsahovať nejaký špecifický zápis.
Na rozdiel od tej prvej časti, kde šlo o úplné základy, základné symboly, písmená, cudzojazyčné písmená a podobne, pri tvorbe prvej príručky si postupoval od toho, čo už máme zadefinované, plus inšpirácie zo zahraničia, ale stačil si na to sám, na zostavenie tejto príručky, tak pri druhom diele autorský alebo zostavovateľský tým tvorcov, ktorí rozhodli, čo sa v príručke objaví a v akom poradí a podobne, už sa nám rozrástol, rozšíril?
Samozrejme, ja si netrúfam tvoriť príručky zápisu Brailleovho písma na základe len toho, čo si načítam a na základe toho, čo viem. Aby tá príručka bola kvalitná, tak samozrejme potrebuje mať aj kvalitných ľudí, ktorí za tým stoja. A okrem tej prvej príručky, kde som naozaj mohol vychádzať z nejakých základov, ktoré sú potrebné pre taký bežný text, bežný povedzme článok na internete, tak každá ďalšia už bude vyžadovať určitú spoluprácu a určitý vklad odborníka v danej oblasti. Okrem toho, že preberáme rôzne nápady a myšlienky zo zahraničia, a to teda nielen z blízkej Českej republiky, ktorá nám odjakživa bola veľmi podobná, veď naša abeceda prakticky vychádza z ich abecedy, tak aj treba z Ameriky alebo z Anglicka. A tie myšlienky samozrejme sa snažíme pretaviť citlivo tak, aby sme neublížili tomu zápisu, ktorý už máme, alebo aby sme nejako príliš neprebudovali to, čo poznáme a čo máme. Ale pri tom implementovaní je potrebný práve ten odborník, ktorý jednak je odborníkom v Brailleovom písme, alebo ak aj nie priamo v Brailleovom písme, tak určite v tom odbore, ktorý preberáme. Autorský tím sa skladá práve z matematikárov, fyzikárov a chemikárov, alebo aby som bol presný, tak sú to všetko ženy, takže matematikárka, fyzikárka, chemikárka.
Zo špeciálnych škôl.
Aj zo špeciálnych škôl, aj z bežných škôl.
O príručke asi ťažko hovoriť viac, jednak je to málo záživná téma, ono je to dôležité v momente, keď človek proste potrebuje vedieť, čo sa ako píše, ale mohli by sme si tu v nej listovať, čo tam také zaujímavé nájdeme.
Jedna z najzaujímavejších vecí pre mňa, ktorú si myslím, že by mohla byť zaujímavá pre kohokoľvek, kto treba zniede študovať aktuálne niektorý z týchto odborov, tak je kapitola hovoriaca o grafike. Pretože už v tejto príručke sme zaviedli také pojmy ako Brailleová grafika, reliefná grafika a bodová grafika. Hovoríme o tom, čo to znamená, ako sa dá využiť a v podstate je to taký odrazový mostík k ďalšej našej príručke, ktorej sa budeme venovať.
Je tam pár pekných obrázkov, lebo chemické vzorce, ako vieme, sa dajú zapisovať rôzne. Sú to molekulárne vzorce, štruktúrne, neviem už aké. Je tam pár pekných obrázkov, nejakých uhľovodíkov, benzénového jadra, iných zlúčenín alebo molekúl, koho to zaujíma. A dávno už nevidel tak niečo pekné chemické nakreslené, tak aj v tejto príručke. Mm-hmm. Ale napríklad aj sú definované teraz geometrické tvary, útvary, aha, ako áno, kruhy, no, kružnice.
S tým súvisí predovšetkým ani nie len samotné tvary, ale zadefinovali sme viacero takých, nazývajú sa indikátory, teda nejaké znaky, ktoré budú v matematickom kontexte znamenať niečo a vždy to isté, alebo vždy rovnakú vec. Napríklad indikátor tvaru je 1, 2, 4, 6, čiže písmeno ň. A tento indikátor tvaru, samozrejme sú tam pravidlá pre jeho zapisovanie a používanie, ale ak sa naučíme, že toto je indikátor tvaru, tak ak natrafíme v budúcnosti na nejaký takýto zápis matematicky, tak bude nám zrejme a jasné, že ide o nejaký útvar, ktorý sa takto zapísal.
Mojou úplne top favoritnou kapitolou tejto príručky sú jednoznačne šípky. To svet nevidel. Musíte si to nalistovať na tom internete. Alebo tak hovorím vlastne o svojej hlúposti, nerozhľadenosti, nevzdelanosti. Ja som si donedávna myslela, že šípky môžu byť tak vpravo, vľavo, hore, dole. Tak jasné, severozápad, juhovýchod, tieto ešte ako tak. Ale viete, aké všelijaké šípky sú v tej príručke?
No, ja som napríklad nedávno na internete našiel, a to som si čítal obyčajnú nejakú wiki stránku niečoho, a bola tam, že šípka doprava s naklonením doľava.
A takú asi nemáme ani v príručke. No, pomôcť, bude dodatok.
Ale tak nie, to podľa mňa len je zle popísané. My tam máme všelijaké harpúnové šípky a neviem
aké. No, a šípky majú hlavu, telo, chvost, harpúny, hroty, môžu mať niekoľko hrotov, niekoľko harpún, niekoľko hlav. No úplne, že mytické rozprávkové bytosti.
Tieto, áno, ale šípky. Tak, tieto šípky nie sú náš vymysel, ani nie nejaký
súbor. No to súbor. Dúfam.
Šípky sme prevzali z anglickej príručky, technickej. A možno, že sú trošku prepálené na túto základnú časť, ale pokiaľ to nebude naozaj nevyhnutné, už by sme sa vlastne týmto pádom šípkami v budúcnosti nemuseli zaoberať, ale tým, že sú tam také rôzne šípky od vymyslu sveta, tak by mali pokryť väčšinu odborných zápisov, kde teda naozaj tie šípky sú rôzne. V chémii predovšetkým.
Príručka je na svete. Ako sa k ľuďom dostane, alebo k akým ľuďom sa dostane?
Príručka je na internete. Čiže každý, kto si ju chce pozrieť, je na našej internetovej stránke, na stránke SABP. V rôznych formátoch, čiže môžete si ju stiahnuť v PDF-ku a prečítať syntézou. Je tam aj Wordová, myslím, verzia, čiže vo Worde sa dá prečítať. Ale je tam aj BRF verzia, čiže môžete si ju stiahnuť do Brailleového riadku a priamo si ju čítať ako Brailleovú publikáciu. Samotnú knihu Brailleovú tejto príručky nevydávame tak ako v prípade prvej časti, a to z jednoduchého dôvodu. Je to veľká kniha, má dva zväzky. Pokiaľ by samozrejme niekto nám poslal nejakú informáciu, že študuje matematiku alebo fyziku alebo potrebuje na gymnáziu alebo pre základnú školu, že nejaká inštitúcia nám napíše, že majú žiaka, tak samozrejme, že vieme to individuálne riešiť, ale nemyslím si osobne, že pre bežné domáce potreby by bolo potrebné a nevyhnutné túto príručku vydávať bezplatne.
Nevytlačili sme stohy týchto kníh, ale ak by niekto predsa len potreboval, tak dokážeme to vytlačiť.
Áno, samozrejme.
A ešte je aj čiernotlačová verzia.
Áno, no tak a pre tú čiernotlačovú verziu opäť platia rovnaké pravidlá. Poskytujeme ju bezplatne inštitúciám, ktoré na to majú dôvod, ktoré potrebujú tú knihu pre nejaké účely. Máme niekoľko kusov tej čiernotlačovej knižky, ale práve z toho titulu efektivity nákladov sme netlačili toľko kusov, aby napríklad mohol ktokoľvek o ňu požiadať.
Ale ak vám ju treba, skúste. Tak?
No áno, individuálne vieme o tom diskutovať.
Už si to naznačil, príručkami sa budeme zaoberať aj tento rok, či sa nám to chce, či nechce. Musí sa, je to dôležité. O čo pôjde v najbližšej príručke?
V najbližšom období sa určite budeme zaoberať príručkou grafickej úpravy textov v Brailleovom písme. Následne nejakými pravidlami, zásadami tvorby reliefnej grafiky, a toto samo o sebe už je veľmi, veľmi široká a povedal by som robustná téma na spracovanie do nejakej podoby knižnej. Takže ďalej ako tieto dva kroky by som zatiaľ ani nešiel, ale tieto dva milníky považujem za veľmi dôležité v oblasti hmatového príjmania informácií. Takéto niečo by sa malo dostať do rúk všetkým pedagogom, ktorí vzdelávajú deti v bežných školách alebo aj v špeciálnych školách. Tieto pravidlá spolu so základmi Brailleovho písma sú naozaj nevyhnutné.
Welcome on board. To speed up boarding, please place small bags under the seat in front of you and stow your cabin suitcases in the overhead compartment.
Pracovná skupina pre Brailleovo písmo v rámci Európskej únie nevidiacich. O tom si sa už asi aj zmienil niekedy, si jej aktívnym členom. Čo to je za skupinu, čo máte na starosti?
No, Európska únia nevidiacich je inštitút združujúci viacero organizácií naprieč celou Európou, ktoré sa zaoberajú nevidiacimi a zrakovo znevýhodnenými. Poskytujú im servisy, alebo sú to knižnice, alebo únie, tak ako naša a podobne. No a táto EBU, budem pre krátkosť hovoriť, European Blind Union, má určité pracovné skupiny na rôzne oblasti, ktorými sa zaoberá legislatíva. No, je množstvo týchto skupín pracovných. A jedna takáto skupina bola zriadená aj pre propagáciu a zveľaďovanie Brailleovho písma v rámci EÚ.
Ty si do nej vstúpil, keď už bola na svete, už mali za sebou nejakú prácu, alebo je to nová skupina?
Ona existovala už aj v minulosti. Výsledkom jej poslednej takej veľkej činnosti v roku 2018 bola štúdia z 9 krajín, kde sa mapovalo alebo monitorovalo využívanie Brailleovho písma vzdelávanie v oblasti Brailleovho písma a vzišli z tejto štúdie nejaké odporúčania pre EBU. A následne táto skupina bola ako keby rozpadnutá, viacerí ľudia odišli a začala sa nanovo formovať a ja som nastúpil do tejto skupiny vlastne v čase, keď sa nanovo formovala.
Jej členovia sú z krajín Európskej únie. Nemáme si predstaviť celú 27, aby tam bola zastúpená každá krajina?
Nie, môže tam byť zastúpená každá krajina, ktorá o to má záujem. Aj boli v tomto smere oslovené jednotlivé organizácie, ktoré sú členmi EBU, ale iba tie organizácie, ktoré delegovali niekoho, tak tie sú zapojené. A nikto z nás tam nereprezentuje priamo nejakú organizáciu, skôr reprezentujeme akoby krajinu, alebo skôr možno jazykovú mutáciu Brailleovho zápisu, ktorú poznáme a o ktorej hovoríme. Je nás tam zhruba 8 do 10 ľudí, v závislosti od toho, ako je kto kedy aktívny.
No, povedzme si hneď na začiatku, lebo keď sa niečo deje v rámci Európskej únie a Európska únia nevidiacich znie veľmi podobne, tak často hneď zbystríme pozornosť a sme v strehu, že či nám potom odtiaľ hrozia nejaké direktívy, či ide o to, aby všetko bolo v Európe rovnako, či nám nariadíte vy ako pracovná skupina niečo, že odteraz to bude v Braille u nás tak a tak. Týmto sa asi nezaoberáte, nejde o to, aby ste celú Európu zuniformnili, zjednotili?
Nie, určite nie, akoby programovo a predovšetkým toto. Našou úlohou je skôr propagovať Brailleovo písmo, zisťovať, aký je stav v tej ktorej krajine, hľadať nejaké formy a metódy na to, aby sa to Brailleovo písmo ľahšie učilo rôznym skupinám brailistov, aby sa dostalo ku každému, ku komu sa dostať má, a aby sa ho naučil tak dobre, aby sa vedel rozhodovať, či v danej životnej situácii je pre ňoho Braille efektívny alebo nie. Skrátka, aby ho ovládal dostatočne dobre na používaní v praxi. Takže skôr to je takáto práca. No je tam určitá forma aj toho Brailleového kódu alebo zápisu, kde hovoríme trochu aj o tom, aký kde zápis sa používa a môžeme sa vzájomne inšpirovať, ale nemáme ani záujem, ani povinnosť nejako uniformne nastaviť Brailleovo písmo naprieč Európou. To nie je ani úlohou, ani zámerom. Snažíme sa predovšetkým o to, aby to malo nejaké praktické dopady. Uvediem príklad. Rozprávame sa samozrejme o tom, aké sú kde Brailleové zápisy, ako sa kde čo rieši v Brailleovom písme, v ktorej krajine sa vychádza z medzinárodného notového hudobného zápisu, v ktorých nie. Ale praktická časť toho je napríklad webové fórum, ktoré sme zriadili. EBU ho zaplatila a to fórum je dostupné každému Európanovi, alebo respektíve každému na svete, kto má záujem. A je to také zberné miesto všetkých informácií o Brailleovom kóde, Brailleových aktivitách, Brailleových zariadeniach, o čomkoľvek, čo sa Braillu týka v rámci Európskej únie, alebo tak samozrejme informatívne aj mimo Európskej únie, ale predovšetkým teda sa tam snažíme zhromažďovať informácie o Braille v EÚ. Každý tam môže prísť, môže tam každý prispievať svojimi informáciami, aktivitami o Braille.
Je to každý, ty myslíš ktokoľvek?
Áno.
Nie, že z vašej skupiny.
Nie, ktokoľvek, kto sa tam zaregistruje. Samozrejme je dohodnuté, že jazykom toho fóra je angličtina, práve teda kvôli tej medzinárodnosti. Spoločne veríme v to, že minimálne týmto spôsobom vybudujeme silný informačný zdroj o Braille v Európe. Čiže ak aj to nebude vyslovene fórum v tom zmysle, že ľudia tam chodia a diskutujú a vymieňajú si informácie, ale bude to možno skôr taký informačný chrám o Braille v Európe.
No ale vráťme sa k vám ako k skupine. Stretávate sa online. No ako to prebieha? Ste tam 7, 8, všetko funguje, spojenie nadviazané a teraz akože dnes sa budeme baviť o prefixe pre veľké písmeno. Tak v našej krajine je to 6. bod, niekde 4. 6. bod. To asi nie.
Nie, určite nie. Máme svoje nejaké plány, ktoré nám odsúhlasila Európska únia nevidiacich na 3 roky, povedzme. No a naplňame ten plán. Tvoríme nejaké aktivity, napríklad toto webové fórum bolo jednou z týchto aktivít a zabralo to dosť veľa času online sa dohodnúť na podobe, v akej to bude, kto to bude administrovať, ako to fórum bude celé vyzerať, aké témy tam budú. To všetko, čo teraz to fórum je, to bolo dohodnuté medzi nami a v rámci tých online prenosov. Takisto veľké stretnutie v Madride, ktoré sa konalo v septembri, sme dohadovali cez online priestor. Video, ktoré sme natáčali v Madride, sme plánovali a vyrábali v rámci online priestoru. Čiže sú to aktivity, ktoré sú vopred už dohodnuté a odsúhlasené.
No a čo je teraz v kurze? Čím sa zaoberáte? Vrátime sa k videu, vrátime sa k Madridu, ale už je nový rok. Čo budete robiť ďalej?
Aktuálne sa zaoberáme popularizáciou Brailleovho písma, ale nie v zmysle akože prečítať si knižku, čo samozrejme tiež je veľmi dôležité, ale skôr ako keby jeho oživenie v dnešnej dobe. Hľadáme teda dôvody, prečo aktuálne je ten úpadok čitateľov a ten teda nie je len u nás na Slovensku, ale celosvetovo. Prečo musíme vlastne vôbec hovoriť o tom, že ale je potrebné Braille čítať, je potrebné sa vzdelávať v Braille, je potrebné čítať text, lebo je to gramotnosť a tak ďalej. Prečo vlastne vôbec sa týmto musíme zaoberať a nie je to tak jasné, že to ani netreba riešiť. Takže hľadáme dôvody a samozrejme z toho vyplývajúce riešenia.
A kadiaľ sa púšťate?
Predovšetkým začíname hovoriť o vzdelávaní, pretože to je taká veľká kapitola toho samotného používania Brailleu, že v súvislosti s tým, že sa začalo viac a viac detí vzdelávať integrovanie, tak ten dosah na Braille doslovne je rôzny, má rôznu intenzitu, rôzny ten výcvik. Začíname z tých počiatkov, aby sme sa zaoberali takými aktivitami, ktoré môžu v tých počiatočných fázach pomôcť tomu, že to Brailleovo písmo si decka osvoja a začnú ho používať ako naozaj ako písmo. Nie len akoby informatívnu vec, že áno, takéto niečo tu existuje. Tá druhá časť, že ten Braille samozrejme musí sa aj v ňom vzdelávať, musí sa používať vo výraznejšej miere alebo vo väčšej miere v rámci vzdelávania v školách a podobne, ale musí mať ako keby aj dôvod ten Braillista na to, aby sa ten Braille naučil, alebo motiváciu, nazvem to tak, to používať, pretože ak sa s ním nikde nestretne, tak samozrejme ani nemá dôvod sa tým až natoľko zaoberať, ako keby sa s ním stretával na každom kroku a mohlo mu pomôcť pri rôznych aktivitách, tak má to zrazu úplne iný cvenk učiť sa ten Braille.
Stretávate sa vždy online, ale raz za čas to príde, že sa potrebujete, alebo chcete, alebo máte stretnúť aj naživo. A toto sa stalo v septembri, v tom už viackrát spomínanom Madride. Madrid to asi nebolo náhodne vybraté miesto. Porozpráva nám niečo o vyspelej a skvelej španielskej organizácii nevidiacich.
Každý z nás mohol navrhnúť nejaké miesto, kde by sme sa mohli stretnúť, kto vie a môže niečo zariadiť v rámci, povedzme, svojej organizácie. Ale teda prijali sme pozvanie od našej kolegyne zo Španielska, ktorá nás pozvala vlastne priamo do Madridu, do organizácie ONFE, ktorá je akoby úniou nevidiacich a slabozrakých v Španielsku, aj keď teda venujú sa aj iným postihnutiam. No a je to organizácia, ktorá je veľmi dobre financovaná, z toho vyplýva aj jej miera poskytovania servisu nevidiacím a slabozrakým. Je to organizácia, ktorá poskytuje neuveriteľné množstvo aktivít, podpory, rehabilitácie, kultúry, kníh, všetkého možného svojim členom. A my sme vlastne mali možnosť navštíviť okrem iného aj centra v rámci Madridu, ktoré teda tieto veci poskytujú.
Takže v Madride ste sa venovali opäť štandardne na svojom meetingu veciam, ktorým sa bežne venujete, diskusiám, plus to bolo spojené s exkurziami, tak?
Áno, a veľká časť toho stretnutia bola venovaná práve tvorbe toho videa, ktoré sme mali ako aktivitu, ako hlavnú úlohu roku 2022, vytvoriť video na propagáciu Brailleovho písma v bežnom každodennom živote a pre propagáciu jeho používania v zmysle jednoduchej produkcie. Čiže išlo o to, že ako jednoducho a lacno Braille produkovať alebo tvoriť, písať. No a toto video vlastne sme tam v Madride natáčali.
Niečo podobné alebo v čom odlišné od nášho filmu?
Náš film ukazoval a poukazoval skôr na životné situácie, kde všade Braille je prítomný a európske video hovorí skôr o tom, ako ten Braille čo najlacnejšie a najjednoduchšie vytvoriť a ako ho v tom každodennom živote použiť, povedzme aj pre rodiča, ktorý má nevidiace dieťa, ako môže pre to dieťa vlastne nejaké veci označiť, ako mu môže vytvoriť narodeninovú pohľadnicu a podobne. Nie je to inštruktážne video, ale v zrýchlenom konaní sa tam ukazujú rôzne takéto situácie. Je to kratšie video ako náš film.
A to už náš film je krátky, má to okolo 13 minút.
No, tak toto má nejakých 7 minút a je to taký prierez, skôr by som povedal techník, ani nie situácií životných, aj keď samozrejme to sa nedá jedno bez druhého. Ale tu sa skôr upriamujeme na techniky tvorby Brailleovho písma.
A vy ste sa ani nebabrali s nejakým konkurzom na hercov, to znamená, že hráte tam vy ako členovia tejto európskej skupiny, ktorá si to video vymyslela a zadala.
Áno, áno.
Takže ste aj autormi.
Áno, sme autormi, produkčnými, scenaristami, hercami.
Ale za kamerou bol niekto vidiaci.
Áno, samozrejme, celý ten film sme naprojektovali, navrhli a vymysleli v rámci tých online stretnutí. Potom celé to musela vidieť EBU, odsúhlasiť ten návrh celého filmu. No ale následne to vzala do rúk samozrejme profesionálna filmová spoločnosť v Španielsku, ktorá urobila to natáčanie vlastne. Celé to natlačili, naplánovali do 2 dní, boli to šialené 2 dni, ale všetky tie scény naplánovali tak, aby sme ich vedeli urobiť. Kulisy, kamery, všetky tieto veci oni vlastne zabezpečili. Samozrejme, že kulisy zabezpečila predovšetkým ONFE, lebo sme potrebovali rôzne materiály a techniky a stroje a dymokliešte a neviem čo všetko. Aj sa to natáčalo v ONFE, ale teda tento tím profesionálne potom celé to natáčanie urobil. No a následne tú postprodukciu celú urobili oni už, odborníci. Teda strih, úpravu kamera, zvuk. Zvuk je hudba a audio popis a tak ďalej.
Ako si spomínal, tiež sa dočkalo svojej premiéry celoeurópskej práve dnes?
Áno, áno, dnes sa prezentovalo.
V rámci čoho? Áno,
na YouTube kanály EBU, na Facebooku EBU, na našom Facebooku, na rôznych sociálnych sieťach krajín EBU.
Už nám povedz, čo si robil v tej kuchyni?
Varil som a používal som pri tom Braillovo písmo, jednak na takej šablóne, ktorá bola položená na dotykovej varnej doske. Je to taká reliefná šablóna s reliefnými označeniami. Okrem samozrejme propagácie Braillovho písma, to je celkovo propagácia reliefu a jeho používania. No a okrem toho som mal označené rôzne ingrediencie, konzervy, sáčky, koreniny. Mal som tam položenú otvorenú knihu s receptami v Braillovom písme.
Počkaj, šablóna na varnú dotykovú dosku, čiže ano. Tá úplne ako by sprístupňovala nevidiacemu človeku?
Áno, áno. Varná doska funguje tak, že má vpredu predný panel, ktorý na dotyk reaguje a zapína sa pomocou neho teplota, sa zvyšuje, znižuje.
Áno, a preto ho nevidiaci nemajú rady, lebo...
No áno, ale tá šablóna, ktorú si tam priložíme, musí byť samozrejme navrhnutá pre konkrétnu dosku, no ale ak už máme takú šablónu pre tú dosku, ak existuje, dá sa zakúpiť, tak po jej priložení vlastne vieme, kde sú tie otvory, v ktorých sa to nastavuje na dotyk a tým pádom vlastne vieme zapnúť a ovládať vlastne tú dosku.
Stretol si sa na Slovensku s takouto šablónou na varnú dosku?
Nie, nie.
To je španielský vynález?
Nie, to určite nie. Bežne sa v zahraničí používa. Videl som ju na Amazone, myslím, alebo v R&B shope. Dá sa to bežne v zahraničí, sa to používa.
Dosť málo sa tu o tom hovorí, ja to vlastne počujem až teraz, toto sme spolu neprebrali.
A to som neveril, že ťa prekvapím v dnešnej časti podcastu, to je super.
Prečo sa o tom nehovorí viac, aby to prišlo aj k nám, veď aj u nás. No varné dosky tu sú a nevidiaci s nimi ťažkosti majú, takže to už je vyriešené.
Je to vyriešené, no ale u nás asi tie riešenia proste zatiaľ ľuďom stačia pliňaky, ja neviem.
Dobré správy z Madridu. To, že ste sa stretli naživo z viacerých krajín, tak samozrejme, že hlavne ste nasávali to, čo vám ponúkla organizácia v Španielsku, ale došlo tam k nejakej výmene už nie len informácií, ako to robievate online, ale aj ste si niečo navzájom poukazovali z jednotlivých krajín?
To bolo samozrejme jedným z takých našich cieľov, keď sme sa bavili o tom pred Madridom. Keď sme hovorili o tom, čo budeme v rámci toho stretnutia robiť, tak sme naplánovali odborné diskusie To tiež sa dá dočítať na tom livingbraille.eu, na tom fóre, o ktorom som hovoril. Je tam celý ten zápis tých piatich veľkých diskusí odborníkov v oblasti Brailleho písma. No a okrem toho, že sme o veciach diskutovali, tak sme si hovorili, že diskutovať môžeme aj online, ale je lepšie využiť toto stretnutie a doniesť rôzne materiály a tieto si ani nie že vymeniť, ale skôr ukázať navzájom, lebo tak mnohé z nich boli dosť drahé alebo jedinečné. Každý, kto mohol, priniesol rôzne veci a naozaj sme tam mali impozantnú zbierku rôznych brajlových a reliefných materiálov od vymyslu sveta. Buď hračky, alebo rôzne obaly, balenia. No, videl som napríklad fľašu od whisky s brajlovým nápisom.
Už od výrobcu, nie že si ju človek označil.
Áno, rôzne šampóny alebo kozmetiku. Potom tam boli rôzne vzdelávacie materiály, naozaj od vymyslu sveta. V Nemecku robia prekrásne veci pre deti, pre výuku Brailleho písma. Španieli z ONFE, tí samozrejme nám ukázali toho najviac, lebo však boli doma, tak nám mohli tým pádom ukázať aj väčšie veci, ktoré nepodliehali tomu, že sa musia zmestiť do kufra. A videli sme naozaj rôzne mapy, rôzne obrázky.
Oni vám predstavovali celé svoje vzdelávacie moduly, osvojovanie, upevňovanie Brailleho písma. Oni majú prepracovaný systém.
Áno, áno, Brightico sa volá ten systém španielský. To sú 4 obrovské moduly vzdelávania v oblasti Brailleho písma. Ja osobne by som tam vedel stráviť veľa, veľa, veľa času, aby som sa podozvedal čo najviac. Videli sme aj rôzne mašiny na prípravu reliefnej grafiky a brailu, nejaké laserové rezače, 3D tlačiarne a podobne.
No keby si to mal tak v kocke zhrnúť, no mne si z Madridu doniesol skvelý čaj, podotýkam, že nebol označený brailovým písmom. Čo si si doniesol z Madridu ty?
Fyzicky som si priniesol darček, ktorý nám darovali práve z programu Brightico, malé autíčko s brailovými bodkami vo forme jednej brailovej bunky a v rámci tej sa dá potom samozrejme tie guličky jednotlivé vyberať a cvičiť si braille. A potom pre mňa sú nezaplatiteľné tie poznatky, že som naozaj tie veci videl, mal som to v ruke, že viem, ako to vyzerá, lebo samozrejme ja sa tým braillom a braillovým písmom a všelijakými zariadeniami a metodikami a neviem čím všetkým zaoberám a čítam si o tom strašne veľa a podobne, ale teraz som to mal aj reálne v rukách a videl som, ako to vyzerá, mal som možnosť vidieť aj viacero braillových riadkov, lebo každý z nás si priniesol nejaký iný. Aj to bolo pre mňa zaujímavé.
Je to vždy inšpirujúce a veľa ľudí veľa vie a robia rôzne veci vo svete, takže vždy sa máme aj čo učiť, aj čo skúšať a tak, ale celkový pohľad na to je, že zhruba sa nachádzame niekde tam, kde svet, robíme tie isté veci, čo svet.
Práve teraz mi to napadlo, že keď si to hovorila, že vždy sa máme čo učiť a tak ďalej, ale ja som si tak v tom Madride uvedomil, že vždy máme ale aj čo ukázať. Aj keď inštitúcia, ktorá má na to veľa peňazí, môže veľa robiť, ale uvedomil som si, že my na Slovensku robíme v zmysle akýchsi technologických postupov v podstate veľmi podobné veci. Vôbec som neprišiel na to, že by tam mi ukázali niečo, čo absolútne som ešte v živote ani nesníval o tom, že také niečo by mohlo existovať.
Až na šablónu na farnú dosku.
Ale ja som o nej vedel, vieš.
Aha, to je pre mňa zase novinka, no. Nie len šípky s harpunami.
Áno, áno.
Ja sa mám každý deň čo učiť.
Hej, akože samozrejme sú rôzne veci a pomôcky, ktoré tu nemáme a chceli by sme mať a jednoducho sa tu nedajú kúpiť, ale mal som na mysli skôr tie technológie výroby. Že tie ma až tak nešokovali, že by som si povedal, že oni to robia tak fantasticky a tak lacno. Alebo
a my tu so špendlíkom vypichujeme obrázky.
Čiže nič takéto. Mm-hmm. Tiež máme 3D tlačiarne, tiež sme prišli na to, že sa s ňou dajú robiť reliefné grafiky. Tiež vieme o tom, že existuje CNC fréza a vieme, že sa dá na nej vyrezávať. Tiež vieme vyrábať reliefné obrázky tým, že ich na termovákovom stroji vyrobíme, vytlačíme. Technológie poznáme, robíme to do nejakej miery, do akej sme akoby schopní, ale myslím si, že skôr personálne ako akokoľvek inak. Máme aj prostriedky na to, aby sme si také veci kúpili. Myslím si, že štát Slovenská republika tieto veci podporuje do takej miery, do akej to možné podporiť je v rámci rôznych rozpočtov, ale to samozrejme nehovorí o tom personálnom zabezpečení. Jednoducho je nás málo, tým pádom aj málo ľudí sa tomu môže venovať.
Okrem tejto európskej skupiny sa vyskytuješ na rôznych stretnutiach, konferenciách, seminároch, ale aj v ďalšej stálejšej skupine a tam, čo si vymýšľate s novým formátom digitálneho Braille-u. O čo ide?
Táto skupina je už celosvetová, je tam naozaj množstvo ľudí, ktorí sa Braille-om z nejakého dôvodu zaoberajú. Buď sú to pedagógovia, ktorí ho vyučujú, alebo sú to tzv. Transcribery, ktorí prepisujú čiernotlač do Braille-u, alebo sú to priamo tvorcovia softvéru, ktorý slúži na tento prepis, alebo sú to tvorcovia Braille-ových zariadení, ktoré zobrazujú ten Braille, čiže nejakých Braille-ových riadkov alebo Braille-ových padov, nejakých tabletov a podobne. Čiže množstvo ľudí, ktorí majú dôvod o tom Braille uvažovať do budúcna, čo s ním ďalej.
Tak nejako veľmi prakticky, technicky, nie ideologicky.
Áno, áno, samozrejme, mm-hmm. Tak toto nie je absolútne. Tam je idea jasná, Braille je nevyhnutný.
Tam sa nebavíte o gramotnosti.
Nie. To je naozaj vyslovene čisto praktická vec. Braille bude potrebný vždy, na tom sa zhodli všetci, nielen tí, čo ako keby s ňou žijú, ale všetci ľudia, ktorí o ňom vôbec niečo hovoria, niečo s ním riešia. No a otázka je teda len, že akým spôsobom bude dostupný ľuďom a snaha teda samozrejme je, aby bola tá produkcia Brailleovho písma jednoduchšia, flexibilnejšia, aby sa jednoduchšie preklápali knižky z čiernotlače do Braille a podobne. No a v nasledujúcich rokoch by sa mal dostať na svet nový formát Brailleovho písma, digitálneho Brailleovho písma, čo je také ťažko vysvetliteľné nejakými pár vetami, pretože dá sa povedať aj, že však digitálny Braille je, keď pripojím Braillový riadok k počítaču a čokoľvek si čítam na riadku, tak to je v Braille a je to digitálne, lebo je to v počítači. Ale úlohou tejto skupiny je pripraviť taký formát, a priblížim to napríklad, že ako keď sme mali kedysi, alebo stále máme, a na niektoré veci to je aj fajn a používame, máme TXT formát.
To je moje najobľúbenejšie.
Áno, áno, ja viem. Ale vieme, že v TXT formáte mnoho vecí jednoducho nefunguje, nedá sa použiť, rôzne navigačné prvky tam jednoducho nefungujú, nadpisy, tabuľky, formátovanie a tak ďalej. No a v rámci digitálneho Braille-u sme v súčasnosti práve na tejto úrovni. Ako keby bez možnosti navigácie sme ako keby limitovaní na jeden Braille-ový riadok, čo tiež je veľká téma v súčasnosti a vyvíjajú sa zariadenia s viacerými riadkami. Zariadenia, ktoré dokážu zobraziť aj Braille, aj grafiku. No ale aby to mohli zobraziť, musí na to existovať formát, ktorý to bude obsahovať. Čiže tento nový formát digitálneho Braille by mal vedieť dokonca zobraziť nielen nadpis, tabuľku a tak ďalej, ale aj grafiku. Priamo v súbore by bola grafika, ktorú si môžem nahmatať. Nejaký graf alebo nejaký jednoduchý obrázok.
A v tejto skupine si skôr v pozícii sledovateľa, pozorovateľa, aby ti nič neušlo?
Lebo tomu nerozumiem. Nerozumiem tomu absolútne do tej hĺbky technickej, lebo tam sa už naozaj hovorí o tom, ako to má byť naprogramované, ako to má vyzerať, aké tagy použiť, či XML, či... No skrátka, je to pomerne náročná téma. Ale nie je to jediná téma tej skupiny. Celá tá skupina potrebuje všetkých týchto odborníkov a samozrejme aj tých silných a veľkých programátorov, ktorí to celé ako vymyslia. Ale potrebujú práve oni aj nás, ktorí to nevidíme cez tie ich prízmy programátorských problémov a možností, ale povedzme nejaká pani učiteľka to vidí cez to, čo ten žiak potrebuje. Alebo ja napríklad to vidím z pohľadu stredoeurópana, ktorý potrebuje mať nejaký Braille-ový kód, nejaké možnosti zápisu a tak ďalej, na čo napríklad možno tá drvivá väčšina anglických hovoriacich v skupine, hoci teda už som videl, že nás pribúda rôznojazyčných, na čo zase môžeme myslieť my a upozorňovať na to.
Áno,
je moja úloha.
Vždy ľuďom treba pripomínať, že my nemáme len 26 písmen v abecede máme obsadené tak. Všetky kombinácie. Tak...
Presne tak. Mm-hmm. Áno, som pozorovateľ, ale aktívny pozorovateľ by som povedal a čítam si aj tie use cases.
Ak tam
také akoby, že čo sa bude robiť ďalej a čo je problém a na čo treba myslieť a ako to vyriešiť. Aj tieto tam ja sledujem a keď niečo je relevantné, k čomu mám čo povedať, tak to urobím.
No tak čo, bol si dobrý, dostal si niečo pod stromček.
Áno, sudoku.
Tak ideš. Dostal ja k tomu to nemám vôbec čo povedať, nerozumiem to.
Nemáš si ho kúpila, už ťa to nezaujíma.
Nie, absolútne, je tam priveľa čísel.
Mnohí z vás možno už poznajú, ja to v rámci tohto podcastu musím spomenúť. Brajlové sudoku.
Nedá sa to kúpiť na Slovensku.
Dá sa to kúpiť v Čechách.
To je tesne vedľa, to je ľahké.
Áno, áno, dovážajú to na Slovensko, nebol to žiaden problém. Pán Mojžišek, týmto vám fakt ďakujem. Hra sudoku, ktorú asi poznáte väčšinou, ale mne sa na nej páči to. Veľmi rýchlo a krátko vám to popíšem. Skladá sa z dvoch krabičiek. V jednej krabičke sú kocky z 3D tlačiarne, ktoré majú na...
Aj celé krabičky sú z 3D tlačiarne.
No tak celé je to z 3D tlačiarne. Pán Mojžišek je kráľ v tomto smere, ako vie vytlačiť veci a vytlačiť Braille predovšetkým na tieto maličké kocky, to je pre mňa neuveriteľné. Čiže asi centimetrové kocky majú na jednej strane číslo v Braille bez číselného znaku a na protiľahlej stene, pardon, nie strane, stene, to isté číslo v Braille, ale silnejšie. Čiže môžete si pri vkladaní do tej druhej krabičky, o ktorej poviem, sa môžete rozhodnúť, že či chcete mať ten Braille výraznejší alebo menej výrazný, čo sa môže zísť pri riešení sudoku úloh. No a tá druhá krabička je vlastne akoby mriežka 9x9, 9 štvorčekov v stĺpci, 9 v riadku a rozdelené na 9 štvorcov. No a do tejto mriežky už vlastne vložíte jednotlivé tie kocky s číslami tak, aby ste najprv si vyplnili tie, ktoré vám zadáva úloha sudoku alebo to zadanie, no a potom už vyplňate tie, ktoré treba do toho zadania vyplniť.
Na to použijete tú rôznu silu, intenzitu, no, môžete, tých bodiek.
Ja to využívam, to... áno. Ja si napríklad to robím tak, že tým silným brailom, ak to tak nazvem, tak si vyplním tie, ktoré sú zadané a nemenné a potom si vyplňam silným brailom ďalej aj také, ktoré je úplne jasné, že musia byť tak, ako ich dávam, lebo inak byť nemôžu. Ale ak mám alternatívy, že môže to byť o okienko vľavo alebo vpravo, tak si to dám slabším brailom a potom viem, že tie, ktoré mám slabším, ešte môžem presúvať. Takže týmto sa ja teraz intenzívne zaoberám a Braille je prítomný aj v mojich prázdninových aktivitách.
A už aj v snoch.
Áno, už po dve noci sa mi snívalo sudoku.
Výborne. Zoženiete to na tyflopomucky.cz. Všetko na dnes. Ja už mám aj čaj dopitý.
Áno, ja tiež dopijam a myslím si, že dnes sme boli vyčerpávajúci až. Takže najbližšie... Čo máme najbližšie?
Najbližšie máme 4. február.
No tak samozrejme, nejdeme zintenzívniť frekvenciu podcast.
Nie.
Ale čo môžeme sľúbiť poslucháčom na najbližšie?
V prvom rade im sľúbime, že už nebudú počúvať iba nás dvoch. To je, myslím si, najdôležitejšie, čo by mohlo poslucháčov utešiť a upokojiť. Ak ste to dnes s nami vydržali, tak na budúce to už môže byť len lepšie.
Ľudia, dostali sme za tento rok veľmi priaznivé a pozitívne informácie od Anchor FM, ktorý je úložiskom našich podcastov a naozaj sme dostali veľmi pekný ranking, čiže veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste s nami ten rok vydržali, že ste nás počúvali.
Pre ľudí, ktorí hovoria po slovensky viac ako po anglicky, ranking znamená čo? Že nejakí ľudia nás teda naozaj počúvali.
No ranking je proste hodnotenie, vyhodnotenie, ohodnotenie.
No boli tam nejaké číselka k tomu. No. Takže počúvali ste nás a robte to aj naďalej. A my sa tomu naozaj veľmi tešíme.
A zdieľajte informácie o podcastu. Napíšte nám, čokoľvek vás trápi, teší. Budeme sa tešiť každej spätnej väzbe. Týmto ďakujeme pánovi Antalovi, ktorý nám veľmi často po tom odvysielaní zavolá a povie svoj názor a svoje pocity. A je to super počúvať spätnú väzbu akéhokoľvek charakteru. Samozrejme, tá pozitívna sa počúva lepšie.
Ale znášame dobre aj tu o tom tak. Nekvalitnom zvuku a podobne. Ale veríme stále, že obsah je dôležitejší, no tak snažíme sa. A aj keď sa naďalej budeme snažiť vymýšľať si pre vás témy a zaujímavosti, nebránime sa ani námetom a nápadom, takže ak prídete s nejakým menom, koho by sme sa mali na Braille popýtať, budeme tiež radi. sabp@skn.sk.
To je naša mailová adresa. Píšte nám čokoľvek vám v súvislosti s Braillom alebo našim podcastom napadne a budeme sa snažiť ho robiť čím ďalej, tým lepšie.
Dám to dnes do bodky. Fajn. Tak sa lúčime. Majte sa krásne.
Do počutia. Majte sa pekne. Do počutia.